У гэтым годзе мы святкуем 150 гадоў з дня нараджэння знакамітага савецкага, рускага і беларускага літаратуразнаўцы даследчыка Івана Замоціна. Гэты чалавек вельмі шмат зрабіў для літаратураведзення розных краін і Расіі, і Беларусі. Ён друкаваўся ўжо з даўніх часоў 1911 года і больш старыя кнігі ў яго ёсць. Але гэты чалавек для нашага музея вельмі важны тым, што ён першы, хто зрабіў такі вялікі уклад Богдановича знаўства, дзякуючы яго намаганням і выйшлі ў свет першы і другі том знакамітага акадэмічнага выдання 1927-28 гадоў. Ён перапісаўся з Адам Ягорычам, удакладняў дадзены. У нашых фондах захоўваецца вялікая колькасць лістоў Івана Замоціна. Яго справаздача аб дзейнасці літаратурнай камісіі па выданню гэтага першага акадэмічнага выдання. А таксама мы бачым, колькі сваёй працы, сваіх моцый гэты чалавек уклаў і уклаў душу, бо гэта не проста кніга, а кніга, якую ён рабіў не толькі для сябе, для ўсіх, каб мы маглі чытаць Максім Богдановича, там і перапіска, і ўспаміны. Іван Замоцін знаходзіў людзей, якія былі побач з паэтам, перапісваўся з імі, прасіў даслаць ўспаміны, лісты, можа, у каго ёсць аўтограф Максім Богдановича. І таму гэты чалавек вельмі-вельмі важны для нашага музея.